Un tātad Saeimai vajadzēja gandrīz 20 stundas, lai apstiprinātu nākamā gada budžetu. Budžeta pieņemšanu pavadīja arī karstas debates. Lai atskatītos uz budžeta pieņemšanas gaitu, studijā ieradies kolēģis Māris Kluga, kurš sekoja līdzi procesam no sākuma līdz beigām. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad noritēja budžeta pieņemšana Saeimā?
Vakar no paša rīta budžeta skatīšana sākās ar skaļiem saukļiem no protestētājiem pie Saeimas ēkas, kas iebilda pret mikro uzņēmumu nodokļa likvidēšanu un sociālo iemaksu noteikšanu no minimālās algas arī tiem, kas strādā nepilnu slodzi. Divi protestētāji bija arī iegājuši Saeimas ēkā un cerēja nokļūt līdz deputātiem, taču tālāk par apsardzes posteni tā arī netika. Abiem protestētājiem bija līdzi spainis rūgušpiena, ko tie vēlējās dāvināt deputātiem. Saeimu gan protesti neietekmēja un visu, pret ko iestājās protestētāji, Saeima atbalstīja. Apmēram no 6:30 vakarā deputāti sāka skatīt priešlikumus vidēja termiņa budžeta ietvaram. Tad arī debatēs parādījās vairāk dažādu savstarpēju apvainojumu, jo starp šiem priešlikumiem bija tās sauktās deputātu kvotas, kas ļauj deputātiem sevi izredzētiem projektiem piešķirt nodokļu maksātāju naudu. Šogad tādā veidā deputāti sadalīja 20 miljonus eiro sporta būvēm, baznīcām un dažādiem pašvaldību projektiem. Pret šādu kārtību no tribīnes visasāk un arī visbiežāk iebilda Latvijas reģiona apvienības deputāts Juris Viļums, un varam tagad noklausīties vienu viņu uzstāšanos.
Gada budžeta pieņemšanas process uzskatāmi parāda, kāpēc mūsu valsts arī pēc tik daudziem demokrātijas gadiem nav spējusi sakārtot gandrīz nevienu jomu. Tāpēc, ka katrs spēks, katra partija, kā tāds izsalcis vilks, velk pat niecīgāko medījumu tikai uz savu alu, uz savu ministriju, uz savu pašvaldību, uz savu nevalstisko organizāciju.
Pēc šīs Viļuma runas tribīnē kāpa Solvita Āboltiņa no vienotības, kas norādīja, ka pats deputāts Viļums pirms vairākiem gadiem izmantojas deputātu kvotas, un Viļums pēc tam to arī atzina, bet piebilda, ka no kļūdām jau mācās. Mirkli savai runai tad sajūta frakcijām nepiedarošais Artus Kaimiņš, kurš aizrādīja Solvitai Āboltiņai, ka arī viņai būtu no kļūdām jāmācās. Kaimiņš savā runā pieminēja arī Valdi Kalnozoli no ZZS, un viņa priešlikumu piešķirt 7000 eiro inventāra iegādēja Latvijas Taekwondo asociācijai. Tas tad pamudināja tribīnē kāpt arī pašu deputātu Kalnozolu. Viņš gan nerunāja par deputātu kvotām vai tobrīd skatāmo priešlikumu, bet gan nolasīja sava veida lekciju par labklājības valsti. Viņu mēģināja pārtraukt Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, taču tas nelīdzēja, un tad Kalnozolam kā pirmajam tika izslēgts mikrofons. Tas jau bija 8:00 vakarā, kad sēde bija ilgusi 11 stundas. Tad deputātus darbam mēģināja sapurināt ZZS deputāts Ingmārs Līdaka. Varam to teikt arī noklausīties.
Es atceros, kā mēs kādreiz naktī vienu daļu uz krēsliem šeit ap 2-3 naktī dziedājām. Mēs neieguvām no tā cilvēku mūsu vēlētāju cieņu. Kam mēs šobrīd runājam? Es pilnīgi respektēju, Viļuma kungs, jūsu viedokli. Es viņu pilnīgi respektēju. Jūs kādreiz bijāt pozīcijā, es kādreiz biju opozīcijā. Arī jaunais laiks kādreiz bija opozīcijā. Bet mēs tomēr tad kaut kādā veidā mēģinājām saglabāt cieņu viens pret otru. Neriepsim viens otram. Runāsim pa lietu ar mēru un pieņemsim budžetu gala beigās.
Pēc tam vairāki deputāti ierosināja saīsināt debašu atļauto garumu no 2 minūtēm, no 5 minūtēm līdz 2 minūtēm pirmajā reizē un 1 minūtei otrajā runāšanas reizē, ko Saeima arī atbalstīja.
Bet tomēr tas laikam īpaši nepalīdzēja sēdi ieilgi, kādēļ?
Pirmkārt, bija ļoti daudz pavadošo likuma projektu jau budžeta skatīšanas sākumā, kā arī priešlikumi bija ļoti daudz, bet viens no iemesliem, kādēļ sēde bija tik ilga, ir arī tas, ka opozīcijas deputāti, īpaši izceļot Juri Viļumu, lūdza balsot par lielāko daļu no priekšlikumiem budžeta ietvaram, un tie tika skatīti aptuveni 7 stundas. Nedaudz pēc 2:00 naktī saskaņas deputāti rosināja sēdi pārtraukt līdz nu jau šodienas pēcpusdienai, lai varētu atpūsties, taču vairākums to neatbalstīja. Un deputāts Valdis Kalnozols arī paspēja iemikt un atlaisties Saeimas zālē blakus esošajā zaļajā dīvānā pārtraukumā 3:00, partijas biedri izlēma viņu netraucēt, taču deputāts Artus Kaimiņš uzskatīja, ka deputātiem ir jāstrādā un Kalnozolu modināja. Tad deputāti turpināja diezgan strauji skatīt priekšlikumus līdz pat aptuveni 4:30 no rīta. Beigās savu runu teica arī ministru prezidents Māris Kučinskis, kurš apsolīja līdz aprīlim pārskatīt solidaritātes nodokli un uzsvērā budžeta prioritātes – veselības aprūpi, drošību un izglītību. Lai gan Kučinskis bija gandarīts, ka budžets ir apstiprināts, premjers arī neslēp, ka ir vīlies debatēs sēdes otrajā pusē, jo tās koncentrējās tikai uz deputātu kvotām. Pēc sēdes Kučinskis atzina, ka šogad tiešām kvotām tika atvēlēta pārāk liela summa un nākotnē kaut kā to varētu ierobežot, tomēr tās pastāvēs vienmēr. Varam tagad dzirdēt premjera viedokli par šo jautājumu.
Pilnībā no tā atteikties droši vien, ka nav iespējams, tāpēc, ka mēs neesam unikāla valsts, tā ir pilnīgi visur, un atsevišķi priekšlikumi ir ļoti labi, ko valdība faktiski arī nevarētu īstenot, tāpēc visam ir jābūt vienīgi balanss veidā, un šoreiz man šķiet, ka mazliet šī līnija ir pāriet pāri, tas attiecībā uz apjomu.
Premjers arī teica, ka valdība 2 mēnešu laikā varētu nākt klajā ar piedāvājumu, ar ko aizstāt mikro uzņēmuma režīmu. Savukārt, komentējot sēdes ilgumu, Kučinskis uzsvēra, ka šis ir viņa vadītā ministru kabineta pirmais budžets un tagad būs jāizdara kādi secinājumi. Premjers arī teica, ka viņa prāt nebūtu nekādu problēmu budžetu skatīt, piemēram, 3 dienās, nevis vienā garā naktī. Kā zināms, deputātiem pēc no jau mazāk nekā 2 stundām bija plānots sanākt uz kārtējo saimes sēdi, taču nakts vidū deputāti lēma, ka šodien sēdi ir jāpārceļ uz nākamo nedēļu, un droši vien lēma pareizi.